Pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November dan pertengahan Desember 2025 terjadi di saat yang paling tidak ideal. Ketika masyarakat masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana, banjir, rusaknya infrastruktur dasar, serta terhambatnya akses layanan publik, listrik justru padam berulang. Pada awalnya, publik wajar menduga penyebabnya adalah cuaca ekstrim dan kerusakan teknis. Namun penjelasan PLN Aceh belakangan membuka dimensi lain yang jauh lebih mengkhawatirkan, pencurian kabel komponen trafo listrik. Fakta ini menggeser diskusi dari sekedar problem teknis menjadi persoalan keamanan infrastruktur vital. Kabel trafo bukan sekedar logam bernilai ekonomis. Ia adalah urat nadi sistem kelistrikan yang menopang layanan air bersih, komunikasi, fasilitas kesehatan, dan logistik darurat. Ketika pencurian ini terjadi beruntun dan terpusat di wilayah terdampak bencana, wajar bila publik bertanya, apakah ini murni kriminalitas oportunistik atau ada motif yang lebih kompleks di baliknya? Sabotase, mungkinkah agenda politik? Data PLN mencatat sedikitnya 13 kasus pencurian kabel trafo yang terjadi dalam rentang singkat, dari 28 November hingga 15 Desember 2025, di wilayah kerja ULP Lambaro dan ULP Syekh Kuala. Frekuensi kejadian yang padat, lokasi yang berdekatan, dan timing yang beririsan dengan masa tanggap darurat pasca bencana memunculkan pola yang tidak lazim. Dalam situasi krisis, kriminalitas memang cenderung meningkat. Namun peningkatan yang terfokus pada objek vital dan terjadi berulang dalam waktu dekat menuntut pembacaan yang lebih hati-hati. Disinilah konsep false flag operation relevan sebagai alat analisis, bukan sebagai tuduhan. Dalam literatur politik dan keamanan, istilah ini merujuk pada operasi rahasia yang dirancang untuk menciptakan persepsi tertentu dengan cara mengalihkan kesalahan kepada pihak lain, seringkali otoritas negara. Robert Moss, yang banyak membahas dinamika operasi semacam ini, menekankan bahwa false flag bekerja di wilayah abu-abu. Ia memanfaatkan kebingungan publik, keterbatasan informasi, dan emosi kolektif di saat krisis. Pasca bencana adalah konteks yang subur bagi operasi persepsi. Negara tengah fokus pada pemulihan, aparat tersebar, dan masyarakat berada dalam kondisi rentan. Serangan terhadap infrastruktur publik pada fase ini, entah berupa sabotase nyata atau kriminalitas yang dipolitisasi, berpotensi menggiring opini bahwa negara gagal hadir. Kegelapan listrik bukan hanya gangguan fisik, tetapi simbol ketidakberdayaan yang mudah dieksploitasi secara naratif. Penting digarisbawahi, hingga kini kepastian hukum masih berada di tangan aparat penegak hukum. Penyelidikan kepolisian menjadi satu-satunya rujukan untuk menentukan apakah rangkaian pencurian ini terhubung secara terorganisir atau berdiri sebagai kasus-kasus terpisah. Namun, analisis politik tidak menunggu vonis. Ia membaca kemungkinan motif dan dampak. Dalam konteks Aceh, dampaknya jelas. Pemulihan melambat, ketidakpuasan publik meningkat, dan fokus bergeser dari penanganan bencana ke perdebatan kegagalan layanan. Analisis lanjutan membuka kemungkinan lain, keterkaitan dengan kepentingan ekonomi yang tengah tertekan. Dorongan audit terhadap perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan, terutama di sektor pembabakan hutan dan tambang ilegal, meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Audit dan penegakan hukum lingkungan hampir selalu menimbulkan resistensi dari aktor-aktor yang diuntungkan oleh status quo. Dalam kerangka ini, strategi drown their adversaries together menjadi masuk akal, menciptakan kegaduhan sistemik agar tekanan terhadap satu isu, audit lingkungan, larut dalam krisis yang lebih besar. Dengan menyasar listrik, pelaku, jika memang ada aktor rasional di baliknya, tidak perlu menyerang langsung aparat atau kebijakan. Cukup menciptakan ketidakpuasan publik yang meluas. Kekecewaan masyarakat atas pemadaman listrik di tengah bencana kemudian berpotensi dialihkan menjadi delegitimasi terhadap langkah-langkah pemulihan lingkungan. Opini negatif yang masif menjadi instrumen untuk melemahkan agenda penertiban tanpa harus tampil ke permukaan sebagai penentang kebijakan. Dalam konteks ini, rangkaian pencurian kabel trafo dapat dibaca layaknya serangan balik cepat dalam sepak bola. Ketika negara, melalui audit lingkungan dan pengetatan pengawasan, mulai menekan aktor-aktor yang selama ini naman bermain di zona abu-abu, respons yang muncul bukan selalu perlawanan terbuka. Seperti tim yang terdesak penguasaan bola, sebagian aktor justru menunggu momen lengah, lalu melakukan counter-attack ke area paling krusial, persepsi publik. Namun sekali lagi, ini adalah pembacaan analitik, bukan kesimpulan hukum. Namun politik seringkali bergerak lebih cepat dari proses hukum. Persepsi publik terbentuk dalam hitungan jam dan hari, sementara pembuktian membutuhkan waktu. Di titik inilah negara dituntut tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga mengelola narasi secara transparan dan konsisten. Tutup celah semampu mungkin. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa isu infrastruktur energi kerap menjadi medan pertarungan narasi. Di Afrika Selatan, perusahaan listrik negara Eskom berulang kali mengalami sabotase internal dan fisik yang berdampak langsung pada pemadaman luas. Berbagai laporan mengaitkan insiden tersebut dengan upaya merusak reputasi pemerintah dan menghambat reformasi sektor energi. Listrik menjadi senjata politik yang efektif karena dampaknya instan dan dirasakan luas. Contoh lain terlihat di Venezuela, khususnya pada gangguan di Bendungan Guri, tulang punggung listrik nasional. Gangguan tersebut kerap diproduksi sebagai bukti ketidakmampuan negara mengelola aset vital, lalu dimanfaatkan dalam perang narasi domestik dan internasional. Terlepas dari perdebatan soal penyebabnya, satu pelajaran penting muncul. Infrastruktur vital adalah target empuk dalam konflik kepentingan, terutama saat negara berada dalam tekanan. Dalam konteks Aceh, kehati-hatian menjadi kunci. Tidak semua pencurian adalah sabotase, dan tidak semua pola adalah false flag. Namun mengabaikan kemungkinan tersebut juga berisiko. Yang dibutuhkan adalah kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pengamanan ekstra pada objek vital di wilayah bencana, serta komunikasi publik yang jujur dan berbasis fakta. Dalam konteks Aceh, pendekatan yang seimbang menjadi krusial. Penegakan hukum dan pengamanan objek vital tetap harus berjalan seiring dengan komunikasi publik yang jernih dan berbasis fakta. Pada akhirnya, kewaspadaan terhadap potensi agenda politik bukan untuk menumbuhkan kecurigaan, melainkan untuk memastikan bahwa penanganan krisis tetap berorientasi pada pemulihan, perlindungan masyarakat, dan terjaganya kepercayaan publik di tengah situasi yang rentan.